السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، tukiwa tupo katika siku ya pili ya muendelezo wa mihadhara yetu katika kutengeneza nyumba, mambo yanayotupasa ili kutengeneza nyumba zetu. Tulizungumza siku ya jana na leo kadhalika, siku ya Jumapili ambayo leo tutakuwa ni siku ya mwisho kwa hizi siku mbili, lakini insha Allah tutaambiana utaratibu mwingine huenda tukaweka baada ya hapo. Katika muhadhara wa jana tulijaribu kueleza neema ya nyumba na kwa nini tuzungumzie habari ya nyumba. Tukazitaja sababu kama tatu, lakini pia tukazungumza mambo ambayo yatakuwa ni msaada kwetu katika kutengeneza nyumba zetu. Tukaliona katika jambo kubwa na jambo namba moja. Watoto jamaa, tuzeni kelele sana. Jambo kubwa ni foundation. Foundation inajengwa baba achague material mazuri ya kujenga msingi wa nyumba yake. Na material mazuri ni kupata mke mwema. Hawa watu wawili ndio foundation na ndio msingi ambao wataanzisha familia inayoweza kuokolewa, kuokoka na moto kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna faida kupata mke mwema katika mambo mbalimbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam Muslim katika sahihi yake akasema, ad-dunya mata'un, dunia yote ni starehe. Dunia namna ilivyokaa. Wa khairu mata'id dunya, na bora ya starehe za dunia, almar'atu saliha, ni mke mwema. Watu wote duniani waulize, nyi mnaona starehe nzuri wapi? Mtu atakwambia atakayekwenda Ulaya, kuna mwingine atakayekaa nyumba karibu na bichi, sijui sio bichi hii ya Pongo na kutudia pwani. Mwingine anataka ikae hivi, mwingine anataka apate hiki, mwingine apate hiki. Ndio maana inawezekana watu wanaishi nyumba ya udongo, hawana umeme. Wana vijitaa vyao, koroboi zao wanakaa nazo. Lakini maelewano ya mke na mume yanawashinda walio katika ghorofa ya 8 ya 9. Na starehe walionayo katika maisha yao. Waulizwe watu wenye vipato matajiri, wake wanavyotaabika na waume wanapotaabika, kwa sababu wenyewe pia watu ufika pahala wakajiwana wameoana kwa sababu gani? Sio kufuata dini ya ile mapenzi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaita mwanamke mwema ni starehe ya dunia. Kwa maana aliikosa mke mwema ni mtu nambari moja aliyepata dhiki ya dunia. Ndio maana akasema fadhfar bi dhati ad-din, pupia kuchagua mwanamke mwenye dini, taribati yadaka, itabarikiwa mikono yako. Tayyib, Allah amewasifu wake wema kwenye Qur'an, miongoni mwa sifa zao. Jana alikuwa anaelezea, lakini yule mke mwema katika sifa walizonazo ni kama anavyosema Allah katika surati An-Nisa aya 34, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafidha Allah. Basi wanawake wema ni wale wenye kutii sifa zinazokutajwa hizo. Qanitatun, watiifu, wale wenye kutii. Hafidhatun, wanaojilinda. Lilghaibi, hata katika siri, yani wakiwa waume zao wako mbali, hawapo pale nyumbani, wao pia wanajihifadhi. Bima hafidha Allah, kwa vile Allah alivyoamrisha wajilinde, wao wanajilinda kufuata amri ya Allah hata kama waume hawapo pale majumbani. Huyo ndiye mke anayemzungumza anayeweza kubadilisha ulimwengu, kubadilisha familia yote. Tunazungumza mwanamke huyu. Na hii kusema kwamba mtiifu, jambo la kutii, kumtii mume katika suala la mubaha la halali, anatangulizwa kuliko wazazi wawili katika sheria ya dini. Kisichotakiwa ni la ta'ata li makhluqin, hakuna kumtii kiumbe fi ma'siyati al-khaliqi, katika kumwasi muumba Allah. Mume akikuamrisha la ni ma'siya. Kwa hiyo mume leo kama atakuwa tuhame hapa, tuhamie sehemu fulani, tusiishi hapa, tuambie nenda peke yako, mimi nitakaa hapa hapa. Labda kama kuna mambo mengine mtu muovu na hivi, kuna maslahi hayo, lakini unatakiwa jambo hili umsikilize. Wala baba na mama hana nafasi. Na wala sio kusema kwa maana sisi tusikilizi, sisi hatuja kuzaa, wewe ungempataje bila sisi kumlea? Hapana, sisi tuzungumzi masala hayo. Lakini utamwambia mke jambo la maasia kwamba hili usiende kwenu, usishiriki. Ah, mimi watanionaje? Na yule shangazi ndio amenilea, ndio huyo, si tayari ataleta uhalifu. Muelekeze Uislamu. Wake wanaweza kuvaa hijabu mume akiwepo, au wakijua kwamba ataniona, wakijua yuko mbali hawezi kuvaa hijabu. Aweza kutoka mwenyewe, akaona atoke haraka haraka, awahidukani uso wazi, miguu iko nje, lakini mume hawezi kumuona. Yeye anamuona ametoka katika aya hii, fasalihatu qanitatu hafidhatu lilghaibi, yeye bado si katika wake wema. Yeyote anayefanya maasi kwa sababu mumewe hayupo nyumbani, huyu hayumo katika aya hii. Mke mwema amesifiwa kwamba hata mume akiwa mbali yeye yupo katika taa vile vile. Kadhalika katika sifa zao, upande wa muonekano wake kwa mume, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mke mwema ni yule allati tasurruhu idha nadhara, ambaye anamfurahisha mume wake akimtazama. Watutiuhu idha amara, na anamtii akimwamrisha. Wala tukhalifuhu fi nafsiha, na wala hapingani naye katika nafsi yake. Wa maliha, yani anapomtaka yeye na mali yake. Bima yakrahu, kwa jambo ambalo analichukia. Kwamba mke ana mali, sasa anataka afanye jambo si zuri, akaambiwa na mume wake, asema ah, kwa nini mtoa pesa yako? Pesa yako mwenyewe. Ndio nini sasa maana yake? Ni yule ambaye ukimwamrisha anatii. Si kwamba atafanya lakini huko amekasirika. Malaki mara nyingine zikala mambo ya kawaida tu ya nyumbani, fanya kitu fulani kwamba ah, mimi sasa nimechoka bwana. Wewe utaangalia huko kwa nje. Suala linafungamana na wewe unamjibu nani? Na suala linafungamana na thawabu na dhambi. Ndio wakasifiwa wanawake wengine kwamba nyinyi mmezidi. Huyo mwanamume anamsikiliza kweli kweli, anamtii kweli kweli, sio ana nini mwanamume, sio kadha. Hajui kwamba wewe unakuopana unafanya pale kumtii Mola wako na kutaraji thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika mke mwema hawezi kumwomba talaka mume wake bila ya sababu zozote zile za msingi. Ayyuma mra'atin, mwanamke yeyote yule, sa'alat zawjaha talaqan, aliyemuomba mume wake talaka, fi ghairi ma ba'si, bila ya ubaya wowote aliyomtendea, faharamun alaiha raihatul janna, ni haramu juu yake harufu ya pepo. Sikwambii kuingia, harufu hapati. Mke mwema anayajua haya kwamba mume ni mtu gani kwake, hasa mume anapokuwa mwema. Kadhalika mke mwema hadharau huduma anazozitoa mume nyumbani, kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea kwamba la yanzuru Allahu ila mraati, Allah hamuangalii kwa huruma, kwa jicho la huruma mwanamke ambaye la tashkuru li zawjiha, hamshukuru mume wake, wa hiya la tastaghni anhu, na hali ya kuwa yeye mwanamke hajitoshelezi kumwacha yule mume. Yani sio kwamba anaweza kukaa peke yake bila mume huyo, lakini pia hanti maumbile ya wanawake yalivyo. Kuna vitu wanafanana wengi katika ulimwengu huu, lakini kufanya jambo la 90,000 ukakosa 10,000 kutimiza 100,000, alafu mwanamke akaona na 90,000 yote si chochote, hali kawaida. Ukafanya vipi na maana ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Akakwambia, sijaona kutoka kwako wema wowote, kwanza ninastahimili siku zote siku kadha, lakini kuna siku labda nilikwambia kwamba ah, kuna mtu bora kuliko wewe. Yote kuniambia mke mwema anatakiwa kufadhilisha hata ya kile kitu kidogo kilicholetwa na mume wake, kwa sababu ya ile nafasi alionayo, kumpa moyo, akashukuru, akala, akafurahi. Na ndio maana wanawachuoni wanasema mtu anapopata mume mwema, mke mwema akipata mume mwema, basi ajitahidi kuwa na heshima na adabu. Wayambaghi lilmar'ati, anasema Ibnul Jawzi rahimahullah, wayambaghi lilmar'ati al'aqila, na inapasa kwa mwanamke mwenye akili, idha walidat zawjan saliha, akipata mume mwema anayemfaa, يلازمها أبي أن أنفى أن تجتهد في مرضاته أجتهد بس كمرضيشا وكرهيشا ويجتنب كل ما يؤذيه نخليكوش لكل من يكون جكيزا فإنها متى آذته وسباب ونمك وقد فوجة كمموذي ويوم ممين أو تعرضت لما يكره أو كفاية جامل لكم تشكيزا أو يبا ذلك ملالته لتبلكي لكم مزنشا نكم تشوش ممين kuna mambo utamfanyia yeye mema atachoshwa na yale uliyofanya wabaki dalika fi nafsi na yale mabudi yatabaki katika nafsi yake katika jibi fa rubbama wajada fursata hu fatarakaha au athara ghayraha na huona yule mume akapata fursa yake yani akamuona mke mwingine ambaye anaweza kukaa naye akamwacha yule na akamuoa yule mwingine. Kwa hiyo mke akipata mume mwema ajitahidi kumridhisha na kufanya wema na tarajia thawabu zako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maanake mke aweza kumwambia kwamba mimi hapa ninakaa kwa ajili ya mwana wangu tu, wala si wewe. Sasa labda anaweza kumjibu pia, hata mimi nakaa nawe kwa ajili ya mwana wangu, wala si wewe. Sinaweza kukaribishana kwa kama wanavyosema watu wengine. Lakini sasa maksudio si haya, isipokuwa watu wafahamu kwamba nyumba nyingi azikai kwa upendo, zinakaa na kudumu kwa sababu vitu vingine, na hiyo inshallah nitalitaja leo katika upande wa kumchagua mume mwema. Na hapa nitaanza maudhui yangu mpya nyingine. Hiyo ilikuwa nakamilishia yale yale. Kwa maana tuna kichwa chetu cha habari, man takhtaru li bintika, je, unamchagua nani kwa ajili ya binti yako? Man takhtaru li bintika, je, unamchagua nani kwa ajili ya binti yako? Na sababu ya kuzungumza haya ni kwa yale tuliyoona binti yule tuliyemzungumza jana. Na leo nimalizia ushamlea, umeshakaa naye, mtoto wangu ni mzuri, ametulizana. Sasa wataka umuondoe pale kwako, jukumu umpe nani? Usimamizi umkabidhi nani? Na hapa sitakuwa na maneno marefu, biidhnillah. Maana leo Jumapili zikana watu washakaa vijisenti vyao na kwenye mambo mengine. Kwa hiyo inshallah tutakuwa fursa nizungumze kiasi cha dakika 30 basi. Hapa mazungumzo yangu yatajengwa kwenye swali aliloulizwa mwanachuoni Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, kwamba kuna bwana mmoja alimwendea Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Na ninapozungumza Al-Hasan al-Basri sizungumzi kwamba mtu wa jana au ninazungumza mtu wa juzi, la, sizungumzi mtu huyo. Tukimzungumza Al-Hasan al-Basri ni mtu wa zamani, Abu Sa'id Al-Hasan ibn Yasar Al-Basri ni imam maarufu anafahamika. Amefariki mwaka 110 Hijria. Kwa nikisema wa zamani, manake hapa tuko mwaka 1444. Huyu bwana alienda akamuuliza hivi, inna indi binatali, nina binti yangu, mimi na binti yangu, waqad khutibat ilayya, na amechumbiwa kwangu, ameposwa. Faman uzawijuha, hivi nimuozeshe nani? Anauliza Al-Hasan al-Basri. Qala, akasema kumjibu, zawijha man yakhafu Allah, muozeshe mtu anayemwogopa Allah. Alafu akataja sababu, fa in ahabbaha akramaha, kwa sababu akimpenda huyo mke binti yako atamheshimu, wa in abghadaha lam yadhlimha, na akimchukia hata mdhulumu. Haya ndio majibu yao, akimpenda atamheshimu, akimchukia hata mdhulumu. Tunapata faida katika jawabu hili. Miongoni mwa faida ni kuwataka rai wanawachuoni, watu wa dini. Unapotaka kumuozesha binti yako au kijana wako kumtafutia mke, utauliza watu tu, hawajui Qur'ani, hawajui sunna. Angalia familia, mkikaa kikao kupanga harusi, basi tundo kumbi fulani, alafu utaanza kwa hili, alafu utakuja wewe kuambia tu kwa jamani, Allah anasema kadha wa kadha. Sio mambo yako, toka harusi kama msiba. Harusi kama msiba vipi? Bali pale kwa jeneza bali. Lakini wanakusudia waache wafanye fujo wanapotaka, na wewe dini yako peleka huko mbali, na uwaulize jamani, huyu mtu aliyekuja kukosa kwetu ana swali huyu, sema watajua wenyewe, mada wamependana, wewe na kusudi. Haya ni musu. Dada yangu tunakwenda, haya ni musu pia. Mtu asiye swali, haya ni musu. Na wapo watu wanaishi, wanafurahi, wanacheka, hawaswali. Wala hawana neno, wanapendana. Kuwataka ushauri watu wa dini kwamba mtoto wangu amekuja kumposa mtu fulani, je, unamuonaje? Na mtu akitakiwa ushauri anatakiwa ajibu kwa uadilifu, asema kama mimi ndio nitakwambia, lakini nilikuwa ninajua nini. Maana yake unazungumza nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anauliza, yule mama anasema wamekuja kunichukia watu wawili, masahaba wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia huyu mmoja huyu asikuoe, kwa sababu yule ni mtu wa safari nyingi, au kwa maana nyingine yule anapiga sana, kwa sababu fimbo yake haitoki begani, na huyu mwingine huyu bakhili, hana kitu. Jipange kwanza, ushauri ya mtu kama sahaba, si kwamba ameambia hivyo swala peponi wala sio katika Ahlus Sunna. Hapa amejibu kwa uadilifu. Na akina mama, msiniambie kwamba madhali mtu amekuja fulani, ukiangalia nyumba yake, mtoto wako atakwenda kukaa, hata kuwa hana shida yale kutembelea ipo, kuna kitu kadhaa, kuna msema mambo mengine, tutakuwa tuna hana siri kidogo kidogo. Na milango makubwa pia wamefikia leo. Shiniale mtu atakapooa kwa mke wa siri, hakufai kwa mke wa sana, ameniambia mwenyewe yuko tayari atafanya nyumba. Hapo ameniambia anaanza kusoma kasa, mbona hajaanza? Au kimuoa yeye
kwamba mtu bora anayefaa kuozeshwa ni mcha Mungu aliyemwabudu Allah, mwenye tabia nzuri, kwa sababu ndio kipimo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ametoa jawabu ambalo wallahi halikochoshwa na watu katika ulimwengu, wala halikochukiza, halikofika pahala kama alifai tena limechusha. Sasa la idha atakum man tarqawna khuluqahu wa dinahu, atakapokujilieni kukosa mwanamume mtu ambaye mnamridhia tabia zake na dini yake. Kwa nini vinatajwa vitu hivi viwili? Sisi tusitafakari
na wakiwa wao ni wenye mimba, wamepewa talaka, kiwa na mimba,
فأنفقوا عليهن
وهدنيين
وبني بشر حتى يضعن حملهن مباقى وتكفلوا من بزار فإن أرضعن لكم وكنشئين وتتوين أمين وتتوينين ممكن يكون أنا كنشئ مناو شمواتا فآتوهن أجورهن وبني إلى وارو مليكو فالأفقيانين نمي رمي كنشا وتتواكو جدو مطلق وكنشا وتاكي تمواتا kwenye mwisho wako basi wewe ulikosea kuozesha wewe ulikosea kuozesha kutokufanya hawezi kujibu hivyo mume mwema jawabu la mtume maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam akataja tabia akataja na dini ndio maana al-Imam Shafi rahimahullah akasema Man zawwaja fasiqan faqad qata'a rahimah. Mtu yoyote atakayemwozesha binti yake mtu muovu basi ameukata ukoo wake. Fasiq. Hana sala tano. Kesi ngapi zinakuja huko za watu? Waume na wanawake wasusu wao. Maneno wanazungumza miamala katika majumba lakini pia tunahitaji kwamba nyumba za wanandoa zina hali kama nne kuna nyumba hupatikana kupendana na kuhurumiana mambo haya mawili yanapatikana na hii ndio nyumba bora yenye watu wale ndio tutakulia kuwataja wanavumiliana kasoro ndogo na mapungufu madogo madogo kwa sababu ukishindwa kufumbia macho baadhi ya mambo huko kwa rafiki katika dunia hii. Wasamehe mambo. Na mengine unafumbia macho. Upendo na kuhurumiana. Lakini kuna nyumba nyingine. Upendo hakuna, kuna kuhurumiana. Nyumba hii ina matatizo kidogo. Na mwishoni huenda ikaharibika. Kwa sababu vyovyote mwanamke anapokuwa anajitahidi kutenda wema inawezekana vile mume asi furahi katika hilo aina ya pili hakuna kupendana wala kuhurumiana kwa hiyo hakuna heri itakayoshukuriwa kwenye nyumba hiyo na hawa hawataweza kukaa hata likifanyika zuri lakini nyumba ya tatu wanandoa wanapendana kuhurumiana na mapenzi haya yanakuwa huenda kamvutika na mtu maumbile yule mwanamke aliyapenda au yule mume ana mali yeye anafuata sio kwamba anampenda yeye la hakuna mapenzi wala kuhurumiana kuna vitu watu wanifuata nyumba hii inakuwa haiishi maneno maneno kwa sababu mtu anajua ulichokufuatia ni nini kwa hiyo kama mke atakusemanga atakusimulia kwamba ukiniacha ni upate mwingine ndio maana huwezi jaribu na wewe unakuwa mnyonge kama kuku kifaranga ni bwana mvua kwa sababu wewe kuna kitu unaona kama kweli na kuenda mwanamke kuna kitu anakifuata pana kitu atapata pale panakula na mtu anasema ah nitatoka vipi nitatokaje kwa nini kwa sababu ya kula si mapenzi na kuhurumiana pia nyumba hiyo raha haiwezi kupatikana na kuna nyumba aina ya tatu ndani yake kuna kuhurumiana lakini hakuna kupendana inaweza ikanuni kama mtu atakuwa ni mwenye kujiteremsha na hapa nitataja jambo moja kuna bwana mmoja alikuja kwa Umar bin Khattab radhiallahu anhu amedhamiria kumpa talaka mke wake. Akamwambia Omar kwamba yeye atakaa muache mkewe. Akamuuliza kwa sababu gani? Akajibu mimi simpendi. Simpendi. Kwa maana kupendana hakuna. Omar ibn Khattab akamwambia laisa kullu al-buyuti tubna 'ala al-hubbi. Si sio nyumba zote zinajengwa kwa upendo. Usione watu wote waliokaa kwenye ndoa huko wanatoka wanang'ara, wakitoka huko nje wanapendeza. Usifikiri kuna kupendana, sio nyumba zote ziko hivyo.
Aina riayatu wa aina tadamu, akamwambia maneno hayo.
Uko wapi muamala mzuri, tabia njema iko wapi? Ionyeshe hapo sasa. Kama mke unamchukia, onyesha tabia njema, imeondoka ile upendo. Tabia njema ionyeshe, na tazamu mchunge asikashikike kwa watu. Unajua kwamba huyu mke nikimwacha mazingira yake atataabika. Dini haipo kwao, huyu ana afadhali. Kwa nini usistahimili kwamba Mola wangu mimi nilipe, niko tayari nitakaa kwa hili nistahimili kwa haya mapungufu madogo aliyonayo, lakini ni muhifadhi yeye na mwingine. Situpo katika dawa sisi? Lau kama tutakuwa hivyo, wallahi hatutoka na watu wote katika malimu. Ndio maana mara nyingine unaposikia kesi zimeletwa, wakaa na mtu na mkeo, unaona mtu hapa hapa, mtu na kara, unamsikiliza, unaona kumbe, mashaallah, mimi kumbe nimeshakuwa mtu mzima. Wewe kesi hiyo tumwacha mke kwa hivyo. Halafu najiuliza sasa, huyu angepata kesi za wake zangu ataweza? Vitu vidogo, lakini mtu anaona nitatoa huyu, nitaoa mwingine. Maana mimi ni salafi, tumekutana hapa, una kanzu yako mieupe, vijalama vyako, chapa wanawake huyu wamiwa huyu, basi utampata huyu, utamuoa, utatoa huyu. Kama via vileza gari kwa hapa kupande ishirini na mamoja, kazi ni hiyo we. Na kuna watu wamekaa kwa mtuo wote, lakini atakuozesha yeyote. Ni kweli Uislamu uko hivyo, alafu baadaye kesi zinakuwa nyingi na lawama nyingi. Baadaye watu wanalaumu watu wote, hakuna mtu wa maana hata sunna gani unajifanya nayo hii? Hebu fanywaje? Mimi nimeona mtu ana dini, nimeona wewe, kwani mtu kumuona hivi? Ulifuata vigezo vya dini? Watu wasifanye mambo kwa kubahatisha. Uislamu tayari una njia umeweka, tayari una vipimo umeviweka. Wallahi maneno haya Umar wangeliyajua wanaume katika majumba, kwamba kuna wakati mapenzi yanaweza kutetereka, upendo ukaondoka kwa baadhi ya vitu fulani vinavyoona, bali naweza kupima kupendezi mume. Itabakia tabia njema iliyoishi pale ya Uislamu. Lakini mtu hali ya kusimulia popote tu, hani kama askari akisema watu mambo, kesi za majumbani zinajulikana kwa watu wote huko nje. Mume atajisemea mimi, ah, yule mkalia kutikavu ile wakati wote kutikavu. Ndio nini unamsimulia nani? Iko wapi ya riaya, kashfa ya nini? Mara nyingine unaweza kumnasihi mtu, usimwache tu, kaa naye, rudi kwao, utawatia fedheha wazazi wake. Ndio wewe mwaka mmoja mimi mwingine mitatu watapata fedheheka kwao. Stahamili bia ameshatoka hivi. Mimi ninakuelewa Uislamu. Alafu mke anaenda kumchukua kwa vishindo vya mbili tatu. Leo mpisha kwa gari kwenye site pakaa mtu anajua mwenyewe. Wakati tiketi wala mjue anakaa naye. Ndio huo wewe kweli tabia nzuri. Sasa mtu anakosema sababu ni wao sasa hiyo ndio na huyo huko. Watapata maneno na wao. Sasa nimeazungumza vile sisi. Lakini nakusudia tuone akina mama pia wanawake, nyinyi mnashawishana, mnawashawishi watu waolewe. Mara nyingine mtu atakufuata binti wa watu, unaweza ukamdanganya. Mara nyingine mfano ndugu yangu yuko hivi na hivi, ukaficha aibu zake, mwaona kama ni sawa. Matukio yake yanaja mtu anamdhili. Lakini angalia jawabu la Umar, aina riayatu wa aina tadammum. Sio nyumba zote zinajengwa kwa upendo, lakini kuishi ndio ile kwenye Qur'ani ilikuja, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Alafu mbele fa in karihtumuhunna,
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وانما كتشكي تبي فلان كيف فلان وامك
الله قال لي خير هيك ابن عباس اكذلي ومتوت انا فوق وقيما
فمليا
لكن هو يوبد من مويا بس يولي هل يزمون من العسى المصر فإن أحبها أتفايري أتمكرين فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لا يظلمها هسا هي سنين يبين أكن تشكيا هاتم ظلوم يكين يبقيري كم يقسكانا كون أمي وين أتا ولا مبين وكمبالا وسيد لكن أكن تشكيا وتجوا والكوت mwanamke alimtumikia umekaa naye umestarehe naye ndio maana Uislamu unatoa maelezo watu wanakuachana usichukue kitu kwake la yafahamu mu'minu mu'minatan asimbughudhi muislamu mwanamke kumbughudhi mwanamke mume asimbughudhi mke fa in radiya minha fa in kariha منها خلقا رضي منها آخر منامك مسلم أسمبوذي منامك أسمبوذي تتوال أسمبوذي كسباب قال أسمبوذي ukichukia wewe tabia fulani basi unaingia kwa kitabia nyingine si watu kumbali kwa kachana mtu anatoa talaka chakula pale nyumbani apeleke lakini ukifika usiku abda mke wewe sasa fatwa ipo kama ukimpa talaka mtuweza kulala naye na kula pia mchana inasemaje fatwa hiyo sasa mtakane ndio mtu asikula wao watu wazima lakini waakili watu wengi hakuna dini nyingine watu wanasoma hili ndilo ambalo nitaka kulizungumza ili kutoa tambii watu wawe wakali kwa binti zao si vitu vya mchezo mpe mtu unayejua kwamba atakaa kwa salama na ikibidi watu wamekorozana kwa sababu ipo hata wewe pia mkorozana ni mjengo wako lakini wakaa vipi na baba yako yapo yanayovumilika katika faida ya kumwezesha mtu mwema anajua kosa kukosewa mola wake ni lipi na kukosewa yeye ni lipi makosa yanaweza kumvumilia mwanamke ni yapi ya kumwasha ni yapi ya kumpa mafunzo mimi ninachokiamini kwa asilimia kubwa jamii tulionayo ni jamii mbovu si upande wa wanaume upande wa wanawake tuna haja ya kuvumiliana sana kama tunataka dini sana tu na kupeana mawaidha sana lakini jamii ni mbovu sana wale waliokubali dini wachache hii salafia mtu anajistiri mwili wake anasoma dini yake ana mtukufu ya kwako mishi katika mitaa mbalimbali kusameheana baadhi ya mambo kuwa stiri. Angalia wanachuoni, nauliza mtu anauliza swali kwa maulamaa, je, ukimwoa mwanamke ukadhania kwamba ni mtoto mdogo ukamkuta si mdogo, labda amshawahi kutana na mwanamke, nini hukumu yake? Hawasemi kumwacha, bali wanachuoni wasema mstiri ili wasijue watu wengine. Lakini mtu atamwacha na atasimulia sasa ulikuwa unajua peke yako, washajua watu watatu, washajua watu wanne, hata wazee wake hawakuwa wanajua. Wewe ni kushinda kustahimili jambo hilo. Watu wanashindwa kuvumilia mambo mepesi, lakini kwa sababu umemchagua mtu gani? Ni yule
Kwa hiyo faida nyingine inapasa kwa wasimamizi wa watoto wa kike wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi yule aliyezukiwa mtoto wa kike, wallahi ni dhamana ambayo inaweza kukupeleka peponi, lakini inaweza kuwatia watu motoni. Ni amani. Amani. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Amana. Allah anawapa amani binti, umekaa naye, umemlea malezi mazuri, tafuta akitoka hapo anakwenda kukaa wapi? Maisha bado yako, utazeeka, utakufa, utamwacha mtu muovu, msingi muovu uliojenga wewe. Watakuja wajukuu watamwasi Allah, wengine watatambi katika hili dini, watu wamekubali wamekubali wameacha Uislamu kwa sababu ya zino. Kuna watu wanaongoza binti zao huko vioni, watu wangapi wakosekana, mabinti wangapi wameleta Wakristo kuolewa katika majimbo katika vyuo vikuu, wangapi wangapi wanakusomesha Ulaya kwa hamna kitu cha kinacho, wangapi mpaka hapa. Tunao watu katika familia zetu katika majimbo yetu, wewe hujifunzi kwa binti yako, haujui binti wa mwenzia aliyeumia, haujui mzazi aliyeumia mpaka sasa kwa binti yake alishakukosa kwa kumpa mtu ambaye si wa sawa, na mazingira aliyokuonyesha si ya sawa, na akakuletea kwa matamio wa huyu amtaki aliua. Ndio nini sasa? Ukijua sitafika haraka kwa akhera. Tena kukutana Mola wako. Kwa nini hata kama uhuji ndio utakamilika? Lakini tumejenga misingi gani katika majumba yetu ya kuwanusuru watoto wetu wa kike? Na kuwanusuru watoto wetu wa kiume? Je, tunawatoa watoto wetu wa kike tunawapeleka majumba gani? Kwa watu gani? Je, mtoto wetu wa kiume tunamshauri ambaye mtu kwa misingi gani au majumba hili? Tumeona nini? Tumeona nini tunachokitaka? Sheikh miongoni mwa wanafunzi Sheikh Al-Bar, Sheikh Jamil, Allah yarhamu, Sheikh Jamil alisimulia mmoja katika Sheikh mwenzie, anaambia amenisimulia mimi Sheikh Jamil kwamba yeye alikuwa anataka kumwozesha binti yake Syria Dimashq, akasema kwamba nitakuwa nimeenda msikitini mapema, ninaangalia kijana anaingia wazi msikitini. Anasema akafanya hivyo muda mrefu, akampata kijana mmoja anawahi msikitini kuanzia swala ya alfajiri. Alafu sikuyo anasema akamwendea, wala hajui kabila wala na wake kama ameoa wala mtu wa watu, akamwambia nataka nikuozeshe binti yangu. Ah, ni kijana anaruka vipi? Sema nikuozeshe. Akampata ni kijana kweli huko, wala hajaoa, akamwozesha binti yake yeye alikadiri anayewahi msikitini kila siku swala ya jamaa. Utakuna haa, basi huyo wana wana huyo. Wendo sena maana hujui. Wona fikiri mtu kama huyo, ni rahisi kwa hivyo kumpigia mtu, kwa sika mtu amempigia. Mume pia mtu, mume. Mume asasa kampigia mtu kumu, mke. Mtoto wa watu kumpigia, hata huyo baba siye na hivyo. Binti wa watu kukozesha, asika wempigia mtu kumpigia mtu kanyumu, kwa kumpigia kitu, labda lewe wahabe nchini. Mkweli mume uwezeshe upige mtu mpaka unapiga ngumi mke au teke. Kweli. Wewe mume kweli. Hivi. Tazameni. Muna uwezeshe watu gani? Kadhalika wapo watu wazima pia. Mtu ataka kuolewa. Chunguzeni, angalieni. Thank you.
kutokea mwisho anakosa binti wa watu. Akataliwa amsomee tena, amenunua. Ndio nini sasa? Nini maana yake? Kwa sio kwamba mwalimu ni kama umuoe wanafunzi, ukiambia utakini basi ndio usomeshe tena. Na usisomeshe. Mara hii
kwamba wanafunzi wetu wenyewe lakini tukiwataka ndio tukiwataka
mimi nimekuletea umuoe.
Simekuletea usomeshe. Tutajenga jamii mbovu, hawa watoto hawawezi kujifunza kitu kwetu sisi. Wajifunze kitu wakikuta wazazi tuko hai katika nyumba. Wallahi, lao kama tutawaachia msingi mzuri, tukaondoka kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wataishi watoto wetu hawatusahau. Hazina tutakayowaachia wataishi hawatusahau. Kama baba mimi ndio alionishauri nimuoe binti huyu, mama mimi ndio alionichagulia mwanamke huyu, akaniambia mwanangu olewa na huyu. Kwa sababu ya kheri uliyomfanyia binti yako, umemfanyia kheri. Wallahi, katika dhulma kubwa ni binti yako kumchagulia mume mwovu, katika dhulma kubwa. Na hatokaa akaisahau katika ulimwengu, atakutaja vibaya baada ya kuondoka. Nimesema nitazungumza mpaka saa 11 kiasi cha dakika 30-35 na nimeshazungumza dakika 35 mpaka hapa. Sina haja ya kuendelea tena, lakini ikiwa nilizungumza nimepatia, basi sisi na pale ambapo nimeteleza na kukosea, basi Allah nisamehe. Lakini katika zalati za shaitani, lakini watu wachukue lile lililokuwa la kheri waliolisikia, na pale wanapoona kwamba baba nimepitiliza hilo, waniachie. Na Allah atusamehe, anisamehe mimi na nyinyi katika kila dhambi na katika kila lile tulioteleza. Na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi sisi, ahifadhi na vizazi vyetu, na Allah subhanahu wa ta'ala ajalie katika waume bora, na pia katika wanawake wale wake wema. Na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhitimishie katika dunia hii mwisho mwema, na atuingize katika pepo yake siku ambayo la yanfau mali wala banun, siku ambayo hayatafaa mali wala watoto, illa man ata Allah biqalbin salim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi.